og vi slutter af med en kort vejrmelding. Over hele landet bliver det mest skyet og disse vejr. Der kan komme en smule finregn hister her. Det bliver mildt, hvor temperaturen ligger mellem 6 og 10 grader, og jævnt til hård vind fra sydvest og vest. Ved kysterne kan man forvente stedvis op til cooling. Og så er klokken 17.05, og så er det Christiane Vejlø og Elektronistas tur her på Radio 24/7. Christiane Vejlø har besøg af religionsforsker Michael Rothstein til en snak om blandt andet Steve Jobs og Apple. Og her kommer Elektronista.
Disse juledage fejrer vi en historisk person. Et menneske, som gjorde en forskel og inspirerede folk omkring sig. Han gjorde tingene på en ny måde og ledte sit folk med en blanding af karisma og kompromisløs viden. Mange var ikke enige i hans vej, og flere kæmpede imod ham, men trods modstand livet igennem overlever hans principper og tanker selv efter hans død. Den store leder lever videre i tekster, artefakter og ritualer, dyrket af trofaste tilhængere verden over. Man kunne fristes til at tro, at det er Jesus og hans kristne budskab, jeg her hentyder til, men tag ikke fejl, du lytter til et program om digital kultur, så det er selvfølgelig den mand, der står bag nogle af de mest populære julegaver, vi lige har pakket ud. Han er verdens nok mest kendte, karismatiske, legendariske, elskede, hadede og nyligt afdøde ypperste præst inden for teknologi, fader til topsellere som iPhone, iPad, iPod, Apple TV og MacBook computer, nemlig Apples grundlægger og visionære ildsjæl Steve Jobs. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag skal vi snakke om kulten bag julens anden frelser, nemlig Steve Jobs. Jeg har glædet mig helt vildt til programmet i dag, fordi det simpelthen er en kombination af to af de fag, som interesserer mig allermest, nemlig religionsvidenskab og teknologi. Og til at snakke med mig om Apple og Steve Jobs som religion, så har jeg inviteret religionsforsker og lektor i religionsvidenskab ved Københavns Universitet, Michael Rothstein. Velkommen til dig, Michael.
Tak for det.
Fortæl lige ganske kort, hvad det egentlig er, dit felt går ud på.
Jeg studerer religiøse mennesker i fortid og nutid. Det er religiøse mennesker, der opfinder og laver religionerne, og når de ikke gider det mere, så lukker butikken. Jeg undersøger, hvorfor de gør det, og hvordan de gør det, og med hvilke konsekvenser for samfundet.
Og hvad kunne det være for religioner, du for eksempel har kigget på?
Jeg har specialiseret mig i religion blandt jæger og samlere i Borneos jungle. Jeg arbejder også med sydamerikanske indianere, og så har jeg en lang og grum fortid som specialist i nye religiøse bevægelser.
Tak skal du have, Michael. Det var jo allerede i oktober i år, at jeg spørger dig, om du vil være med i det her program. Og jeg sender sådan en venlig mail, hvor jeg påpeger, at emnet her det er aktuelt i forhold til Steve Jobs nylige bortgåen. Og jeg foreslår også, at vi tager interviewet over Skype. Og hertil så svarer du så sådan faktisk lidt lettere flabet i punktform lige frem. Du siger, jeg siger altså dør, ikke går bort, hentes hjem, sover ind eller andre mystiske omskrivninger. Og din reaktion på mit Skype-forslag var, Skype bruger jeg ikke, har ikke lyst til at have den slags på min computer, men jeg har skam en telefon lige her i min stue, og den er du velkommen til at ringe på. Mm. Og det var sådan lidt efter det svar, at jeg tænkte, at her er der sådan enten tale om en total idiot, som jeg ikke gider snakke mere med, eller også er han faktisk rigtig interessant at have med i programmet, fordi han har et ret anstrengt forhold til teknologi. Så jeg lod mig ikke skræmme og valgte faktisk at gå videre. Jeg synes jo, du er en interessant, men dog uddøende race, Michael Rothstein.
Tak skal du have, og tak fordi du sådan bed tænderne sammen og accepteret. Jeg var lidt flabet, men det har du ret i.
Men hvad er det for noget, det der med, at du ikke gider at have mobiltelefon, og du faktisk ikke engang har telefon på dit kontor? Man kan jo kun få fat i dig via mail.
Jamen, det er nu, fordi den er gået i stykker, og jeg har skam bedt om at få en ny, og den er også kommet, men den virker heller ikke rigtigt. Så...
Og det er jo over et år, det har stået på.
Jo, jo, ja, det er sådan set rigtigt. Og jeg har da telefon derhjemme, og jeg har da også en e-mail, så jeg er da ikke helt umulig.
Men hvorfor ikke mobiltelefon?
Altså... Korte svar er selvfølgelig, fordi så undgår jeg, at folk kan få fat i mig. Det er pointen. Jeg synes, der kommunikeres for meget, der kommunikeres for hurtigt, og der kommunikeres om for mange ting. Og det har jeg sådan ligesom prøvet at trække mig ud af, så godt jeg nu kunne. Og det går faktisk meget godt. Når jeg skal et eller andet, der er vigtigt og er væk i lang tid, så udstyrer min kone mig med en gammel nedslidt mobiltelefon, som hun og få andre udvalgte kender nummeret på. Men bortset fra det, så er det rigtigt, der er jeg mobilløs, og det har jeg faktisk tænkt mig at blive ved med at være, så længe det kan lade sig gøre, fordi jeg trives godt med den ro, som jeg så har, eller rettere sagt, den forvirring, som jeg ikke oplever. Det er
men
mere sådan.
Du er jo kun 50 år gammel, så det er jo ikke sådan, fordi du tilhører den der generation, der aldrig har, har arbejdet måske med digitale medier. Du har simpelthen bare valgt det fra indtil nu. Det kan jo være, at på et tidspunkt, når du er 85 og brækker hoften, at dine børn så siger, nu skal du altså have en mobiltelefon. Sådan er det jo typisk, man kan blive tvunget ud i at få en mobiltelefon.
Ja, i princippet har du selvfølgelig ret, ikke? Men jeg synes ikke, det er en naturlov, vi har med at gøre her. Der er mange ting, jeg ikke gør. Der er mange ting, jeg ikke interesserer mig for. Der er mange ting, jeg ikke er med til. Det gælder for os alle sammen. Og her der har jeg altså besluttet mig til, at den kommunikationsbetingelse, der ligger i at have en fastnettelefon derhjemme, og have sin e-mail, det er sådan set nok. Og ja, selvfølgelig skulle jeg have fået repareret min telefon på kontoret, men jeg har ikke følt noget dramatisk behov for det.
Men det er jo ganske få mennesker, der ikke har mobiltelefon efterhånden. Er der ikke nogen ting, som du kan savne? Er der ikke nogen situationer, der opstår, hvor folk bliver trætte af, at de kan få fat i dig, eller du tænker, det kunne også godt være smart, hvis jeg lige kunne tjekke mails på en telefon lige nu? Eller?
Nej, nej. Der er en fornøjelse ikke at kunne tjekke mails på en telefon lige nu, fordi så findes man bare. Så er det, der er vilkåret. Altså, menneskeheden er cirka 200.000 år gammel. Ikke? Vores artshistorie er cirka 200.000 år gammel. Vi har haft mobiltelefon i 15 år, eller sådan noget lignende, alle sammen. Ikke? Og ja, jeg kigger bagud og siger, at det skulle da gået meget godt i perioden frem til mobiltelefonens gennembrud. Ikke? Og jeg klarer mig faktisk rigtig godt stadigvæk. Ikke? Der er den lille hage ved det, kan man sige, at folk kan blive sure på en, men det er altså ligeglad med. Det hopper jeg op og falder ned på. Jeg vil ikke stå til rådighed for andre menneskers kommunikationsbehov. Jeg vil godt have lov til at regulere det selv, og jeg lever faktisk ret godt, og jeg tror ikke, der er nogen, der synes, at det er så slemt, som det måske kunne lyde.
Men vi har jo haft korrespondance op til det her program, og der har jeg lagt mærke til noget, som jeg synes er lidt sjovt. Fordi du er jo sådan meget velformuleret og belæst herre, men når vi har talt om teknologi, så er det ligesom, dit sprog sådan falder lidt. Og bliver sådan lidt latterliggørende i virkeligheden. Du siger for eksempel på et tidspunkt i vores korrespondance, jeg har ikke lyst til at benytte de funktioner, en iPhone, iPad, iDit eller iDat rummer. Ellers havde jeg dem jo dimserne. Og senere ironisk siger du, da jeg sender dig et link, jeg tænkte nok, du straks ville linke, uploade, blogge, scrolle, flashe, browse, tweete, google mig den der. Hvorfor taler du sådan om teknologi?
Det er fordi, jeg er dødtræt af det. Altså, jeg synes, det fylder for meget, og jeg synes, det er hypet alt for voldsomt, og jeg synes, der er alt for meget interesse omkring det. Altså, jeg ved godt, at når man er på for alvor, så er det ikke noget, man sådan bukker og skraver for. Så er det redskaber, der så at sige udvider ens krop eller ens hjerne, eller hvad man nu skal sige, og er fuldstændig integreret i hverdagen, sådan som en hammer er for en sneaker, eller hvad man nu skal sige. Og det har jeg stor respekt for, og det synes jeg er fint. Men jeg synes, det er for meget. Altså, der er for meget af det. Det er som om, at det fylder for meget. Vores verden er rykket ind i teknologien i et omfang, som jeg ikke føler mig tiltrukket af. Det gælder sådan set raden rundt, ikke? Det sidste nye fjernsyn, vi købte, købte vi for 10 år siden. Det er et brugt BAO-fjernsyn, der ikke kan noget som helst. Men det er smukt. Det er rødt. Har sådan en rødt kabinet, ikke? De findes ikke mere. Det er en antikvitet. Det har vi stående i hjørnet af vores stue.
Du har tydeligvis ikke børn i PlayStation-alderen.
De har sgu aldrig haft PlayStation, mine børn. De lånte en af og til, og vi købte vist også en brugt på et tidspunkt, som de aldrig rigtig faldt for. Og det er måske min egen skyld. Altså, jeg har motiveret dem kraftigere til at spille fodbold eller gå ud og rode jorden. Ikke? Men selvfølgelig har de da haft de der ting. De var nu mere på sådan noget championship manager, hvor de skulle tænke. Og det er jo ikke, fordi jeg har noget imod de der ting i sig selv. Jeg synes bare, der er en overload. Der er simpelthen for meget. Så når en elektronist der skriver til mig om de der ting, så giver jeg bare lidt igen. Så får man sådan lidt luft. Ikke? Der er ikke noget ondt med egentlig det.
Der er ikke noget ondt at tage ved det. Men i vores korrespondance, så har du også gjort grin med de smileys, som jeg faktisk godt kan finde på at bruge en gang imellem i min tekst. Men ikke desto mindre, så ender du faktisk med selv at opfinde dit helt eget emoticon, som de her humørtegn jo kaldes. Og det er et udtryk for din egen store passion, nemlig fugle. Og du har 8 tegn, primært parenteser og et enkelt kolon, og så laver du sådan en slags digital origami og skaber en yndig lille fugl. Sådan et emoticon er da et fint kreativt supplement til teksten, er det ikke?
Jeg hader de der smiley, fordi de for mig så at sige inkarnerer det falske ved den her form for kommunikation. Altså, vi har brug for at smile til hinanden, eller se hinanden, eller forholde os til hinanden sådan i 3 dimensioner. In real life. Det kan vi så ikke, når det hele foregår elektronisk, og så laver man sådan et pseudo-surrogat halløj der i form af de der smiley'er, ikke? Aller værst er det, når de står og flasher og er sådan nogle tegnefilmsnogen der, ikke? Og så tænker jeg bare, hun får sgu lige ind igen, så skal hun se, hvordan den kreative mand han gør, ikke? Og så opfandt jeg den der lille fugl, for det er rigtigt, altså jeg vil jo hellere ud i mosen og kigge på
og det er altså en virkelig fin lille fugl, og jeg tror faktisk, jeg lægger den op på elektronister Facebook-siden, så andre kan få glæde af den.
Jeg skal have copyright på den. Det kan være, jeg kan tjene på den.
Til Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet i dag har jeg religionsforsker og teknologiskeptiker Michael Rothstein. Og Michael, selvom du nægter at fordybe dig i den digitale verden, så er der noget andet, du virkelig fordyber dig i, og det er religionsvidenskab. Og det er selvfølgelig primært derfor, jeg har inviteret dig ind i studiet i dag. Og vi skal nemlig have de religionsvidenskabelige briller på, for nu skal vi tale om Apple og Steve Jobs. For kan man tale om Steve Jobs som en hellig figur og om Apple som en religion? Vi skal ind omkring Steve Jobs, den udvalgte. Vi skal tale om de hellige artefakter og begivenheder. Og til sidst skal vi tale om Mac-menigheden, altså Apple-tilhængerne. Men lad os først lige tage fat på Steve Jobs. Og han er blevet kaldt alt fra guru til frelser og satan. Og som ypperste præsten, så bød Steve Jobs store forsamlinger velkommen iklædt sin rituelle ceremonidragt, jeans og sort rullekrave. Når han talte, så blev han hyldet som en nærmest overjordisk leder, og da han døde, så tændte hans disciple lys ved Apple-butikker verden over. De sørgende, de fortolkede hurtigt den nylig lancerede iPhone 4S, som det sidste mesteren havde rørt ved, og derfor måtte de selvfølgelig eje den. Og S'et i iPhone 4S stod nu for Steve. Michael Rothstein. Steve Jobs var som adoptivbarn noget særligt helt fra starten af, og hele historien om ham, blandt andet gennem biografien af Walter Isaacson, handler meget om Jobs særlige intelligens og hans ekstreme karisma og hans fascination af buddhistisk filosofi og hans strenge veganerdiæt, og han har udforsket sindet med LSD og endda forudset sin egen tidlige død. Han gør oprør mod det etablerede system, og almindelige regler gælder tilsyneladende ikke for ham. Hvad er det for en slags personfortælling, som vi har at gøre med her?
Det er fuldstændig rigtigt, at alle de elementer, du nævner, ligner det, vi plejer at kalde religion. Men jeg tror, vi skal vende bøtten en omgang, før vi går tættere på, og forstå, at religion ikke er noget særligt. Religion er bare noget, mennesker gør. Det er bare noget, mennesker siger. Det er bare noget, mennesker tænker. Hvis mennesker ikke gør det, så er der ikke nogen religion. Det vil sige,
det er vel din påstand som ureligiøst menneske?
Nej, det er ikke noget pjat. Det er da fuldstændig elementært. Forestil dig i morgen, at folk lader være med at gøre det, man nu gør i en given religion. De lader være med at tænke de tanker, de lader være med at sige de ord, de lader være med at læse de tekster, de lader være med at gå de steder hen, og det lader de bare være med, og der er ingen, der gør det igen. Hvor fanden er den religion så henne? Så findes den ikke. På samme måde som et sprog uddør, hvis det ikke bliver talt, så uddør religiøse forestillinger, hvis der ikke er nogen til at holde dem ved lige. Og vi kan jo som historikere konstatere, hvornår religiøse forestillinger opstår, hvornår kulter opstår, hvornår organisationer opstår, hvornår guder opstår, hvornår guder forsvinder. Det er jo ikke noget, der er givet. Det er kulturelle produkter. Religion er fra A til Z i enhver henseende underordnet det begreb, vi kalder kultur. Der er ikke et eneste fænomen ved det, vi kalder religion, der ikke kan forstås inden for rammerne af det, vi kalder kultur. Så min pointe er, at når vi finder noget, der ligner religion her og der, og det er det, vi vender tilbage til om et øjeblik, så er det ikke så meget, fordi det ligner religion. Det er, fordi religion ligner kultur i det hele taget. fordi religion bare er noget, mennesker gør og siger. Og derfor kan man sige, at uanset hvad vi slår ned på inden for rammerne af den boble, vi kalder religion, så vil det ligne noget i den boble, vi ikke kalder religion. Tag en hellig bog. Jamen, det er jo en bog. Den er skrevet af mennesker. Den er trykt på papir. Den er distribueret. Den er handlet. Den står på en reol. Så kan den være hellig 117 gange. Den er en bog, før den er hellig.
Men lad os lige vende tilbage til Steve Jobs her.
Nej, fordi så tager vi nemlig, vi skal have et eksempel mere, så tager vi en person. Det er der, vi bygger bro til Steve. Ikke?
Du får lov.
En hellig person. Han kan være hellig 117 gange. Han kan være en frelser. Han kan være dit. Han kan være dat. Han kan være omgivet med hvilken som helst mytologi. Han kan have en hvilken som helst religiøs funktion. Men han eller hun er en person, før vedkommende er hellig og betydningsfuld i en religiøs boble. Det vil sige, at vi må starte med det almene, før vi går til det specielle.
Så lad os kigge på Steve Jobs, og så se, hvad er det, der har gjort ham fra almindeligt menneske, og så over til det, som man også kunne betragte som et helligt menneske. På
ja,
en eller anden
på hvilken måde er det nu, han er speciel? Ikke? Og der må man sige, at alle de mekanismer, der er på spil, ligner til forveksling dem, der er på spil i religiøse sammenhæng, hvor der konstrueres hellige personer i den ene eller den anden religiøse sammenhæng. Og i vid udstrækning er det slet og ret de samme mekanismer, der er på spil. Jeg tror, det er meget svært at sige, at der sker noget andet i en proces, hvor en person som Steve Jobs sådan løftes op, ikke, og gøres til noget særligt, i forhold til, hvad vi finder i alle mulige religiøse sammenhænge. Og derfor er grænserne i det her altså flydende. Vi kan ikke opretholde en enten eller, men på den anden side set er der også nogle forskelle, der gør, at vi ikke bare kan sige, at det løber fuldstændig sammen. Det er det bedste eksempel sådan her lige nu foran os på, at religion er en kategori, der flyder sammen med det, vi kalder ikke-religion. Og det så at sige beror på en beslutning eller en definition, hvornår synes vi, det er det ene, og hvornår synes vi, det er det andet. Så når Steve Jobs han indtager den position, han gør for de her folk, der synes, han er noget ganske særligt, så hænger det altså sammen med nogle mekanikker, dels i hvordan han har forvaltet sit liv, og hvad han har gjort, og hvad han har tilbudt, og hvad han har tilstræbt, men i meget høj grad også, hvilken status han er blevet tillagt, hvordan der er blevet tænkt om ham, og hvordan folk har handlet i relation til ham. Og det er i kombinationen af de to ting, at der virkelig sker noget. Og der må vi sige, at der rykker vi nok ind i spørgsmål om markedsføring, om markedsstrategi, om branding og den slags, som vores indfaldsvinkel til at forstå den her case.
Men har tilhængerne af Apple, eller Apple-fans kunne man også kalde det, har nogle af de mere ekstreme af dem, har de så efterfortolket på den her historie om Steve Jobs? Eller har han selv været med til at skabe et nærmest overjordisk billede af sig selv?
Det er begge dele. Det er begge dele, og i kombinationer, som kan være meget svære at gennemskue. Der skal virkelig nogle nøje undersøgelser til for at forstå helt, hvordan det sker. Men han har da i hvert fald givet bolden op. Han har haft en ambition om at præsentere sine idéer på sådan et ideologisk plan på en særlig måde, og sine varer på et mere pragmatisk plan på en særlig måde. Og nu skal man ikke tro, at det bare er Steve Jobs, det her. Altså, der er et team bag ham, ikke? Og der er professionelle folk, der har iscenesat ham, og der har stylet ham, og der har hjulpet ham til at blive den, han er. Han har muligvis været drivkraften i det selv. Det er svært at sige.
Altså, men, hvis man læser Walter Isaacsens bog, ja, så får man altså indtryk af en sådan meget autonom type, der ikke rigtig finder sig i, at nogen prøver at rykke rundt på ham på nogen måde, eller finder sig i autoriteter i det hele taget. Ja. Så det virker måske mere, som om han har været meget styrende på den her proces, og i virkeligheden fra starten af også set sig selv som et meget særligt menneske. Han har fortolket sin adoptionsbarndom, som at han var særligt udvalgt. Han har forudset sin egen tidlige død, så han skulle nå en hel masse ting. Så må ikke han selv også har været med til at se sig selv som...
Jo. Altså, det er der ingen tvivl om. At han har iscensat sig selv ganske markant. Det, jeg siger til mig selv, det er bare, at sådan et stort firma i vækst på den måde, ikke? Altså, der er man ikke alene. Det tror jeg simpelthen ikke på. Uanset hvad der måtte stå i biografien. Jeg tror ikke på, at et menneske kan iscensætte det her alene. Nej, han er blevet sit eget produkt. Ikke? Han er blevet organisationens produkt. Og derfor så har der været en hær af assistenter, der har hjulpet til med at file det her til. Og det er jo ikke anderledes end det, vi ser i alle mulige religiøse sammenhænge, hvor enhver sektleder eller enhver religiøs idealfigur jo altså netop formes og skabes af sine tilhængere. Der ville ikke være nogen Muhammed eller Jesus eller Ron Hubbard eller hvad pokker det nu kan være fra alverdens religioner, hvis ikke der havde været tilhængere, der målrettet og i fællesskab ud fra nogle bestemte ideologiske og rituelle forudsætninger, skabte dem, konstruerede dem slet og ret. Så vi skal finde balancen i det her, ikke? Men det er klart, at, at Jobs, han har budt sig selv til, og han har helt indlysende haft en mere eller mindre megaloman selvforståelse som verdens omdrejningspunkt. Det er der vist ingen tvivl om.
Og der er også mange af dem, som har kendt Jobs, som taler om hans reality distortion field, altså en zone, man kan blive indfanget i, når man er i nærheden af Jobs og hans karisma. Og det siges, at han fordrejer sandheden, eller fuldstændig kræver fuldstændig urealistiske ting af sine medarbejdere. Og når de først er inde i det her reality distortion field, så kan de simpelthen ikke modstå det. Hvad er det for en fortælling?
Ja, det er en efterrationalisering, men det er et rigtig, rigtig godt begreb. Fordi enhver religiøs leder har det som sin simple opgave at ændre på virkeligheden. At påstå ting om virkeligheden, der simpelthen ikke er sande eller virkelige, men som giver mening i en religiøs boble. Altså, det er jo i det der reality distortion field, at man opfinder guder, eller opfinder mirakler, eller opfinder den ene eller den anden vision. Så det er nærmest en slags rammeforståelse af, hvad religion er i det hele taget. Det, religion er et reality distortion field. Og når man så går ind i den, og du siger, at man ligesom bliver indfanget af det. Nej, sådan vil jeg aldrig sige det. Man går ind i den og bliver medproducent af den. Man bliver deltager i den.
Men det, de faktisk også siger, det er, at det er en selvopfyldende profeti i den forstand, at når man er blevet opslugt i det her reality distortion field, så ender man med at gøre ting, man ikke troede var muligt. Så ender der med at ske små mirakler i. Altså, det er noget, kan du kode det her på 2 dage? Nej, det skal kræve 14 dage, men så har man gjort det alligevel.
Det er selvfølgelig det er noget vrøvl, og det er en efterrationalisering, som har at gøre med at fastholde den ideologi og den selvforståelse, man godt vil have i den pågældende gruppe. Når man bliver motiveret eller har gode arbejdsvilkår, jamen, så arbejder man hurtigere, så lader man være med at sove, eller hvad det nu er. Og det her flow af begejstring, som man kan oparbejde sammen i sådan en gruppe, kan give sådan en ekstra saltvandsindsprøjtning, der gør, at nu rykker vi, og nu sker der noget. Og det kan man så fortolke som et mirakel, eller hvad ved jeg. Ikke? Men altså, det de ser bort fra her, det er, at energien kommer fra dem selv. De er selv producenter af den særlige bevidsthed og af det særlige miljø eller den særlige stemning, som de anser for at være noget, der udgår fra mesteren.
Men er der ikke noget med, at man kan være sammen med en person, der kan være så karismatisk eller måske endda så overbevisende eller manipulerende, at man ligesom går derind og tror, man har én mening, og så går man derud og har lige pludselig en anden. Det er jo det, der faktisk bliver fortalt om Steve Jobs.
Ja, men det er sådan en vulgær fremstilling af en langt mere kompliceret social proces. Ligesom, som nogen måske kan huske, hele diskussionen om nye religiøse bevægelser og sådan noget, hvor man snakker om, at folk var hjernevasket eller manipuleret på en eller anden måde til at overtage lederens verdensbillede og betragte ham som noget særligt osv. Det var jo en myte, der udviklede sig, fordi folk simpelthen ikke kunne forstå, at nogen hoppede på Ron Hubbard, eller Sun Myung-moon, eller Sai Baba, eller Maharishi Mahesh Yogi, eller Prabhupada, eller hvad de hed, alle de her guruer, der var fremme i 70'erne og 80'erne. Men det er slet ikke sådan, det er.
Der er ikke noget, der hedder hjernevask.
Der er ikke noget, der hedder hjernevask. Det, der er tale om, det er nogle komplicerede, det man kalder socialiseringsprocesser. Det vil sige processer, hvor individer ikke kun formes, men også former sig med henblik på en særlig ideologi, en særlig overbevisning, et særligt fællesskab. Og det er altså en proces, som man nøje sådan sociologisk kan definere i en række faser. Og det vi må sige, det er, at den såkaldt karismatiske leder byder sig til, men karisma er altså et relationsbegreb. Det er ikke noget, det er ikke en substans, en person så at sige kan have. Det er noget, der opstår i relationen mellem en person og nogle folk, der tillægger ham nogle særlige egenskaber.
Så Steve Jobs står ikke i sig selv med særlig karisma, men dem, i det samspil med medarbejdere eller med tilhører, så opstår det her.
Som en, lige præcis. Han har ikke nogen særlige stråler, han kan sende ud, men der kan opstå en særlig social relation, som skaber en ny virkelighed.
Du lytter til Radio 24/7 og Elektronista. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag taler jeg Apple i et religionsvidenskabeligt perspektiv med religionsforsker Michael Rothstein. Nye religioner, de opstår ofte i opposition til det etablerede samfund, og det må man sige, at Steve Jobs har været. Han er til tider decideret utilpasset og positionerer sig selv og Apple som fritænkende, handlende og kreative op mod for eksempel Bill Gates og Microsoft, der ses som konformt, passivt og fantasiforladt. Er det nødvendigt for en religiøs leder at stå i opposition?
Ja, altid. Man, altså, det er klart, der er ligesom to modeller. Hvis man repræsenterer majoritetsreligionen og sidder på flæsket, så skal man jo ikke være for meget i opposition. Men hvis man repræsenterer noget nyt og anderledes, så giver det jo kun mening, hvis man er anderledes. Altså hvis man vil noget andet end det, der eksisterer. Så alle nye religioner og alle sådan nye religiøse sammenhæng opstår som et brud med noget eksisterende eller som et tilbud om noget helt nyt. Så det er ligesom en del af pakken, og der kan man vel sige, at i erhvervssammenhænge og i sådan på den der mere, hvad skal vi kalde det, ja, erhvervsproduktionsskalaen der, ikke? Der skal man vel også ligesom vise, at man kan noget andet og noget nyt på en anden måde, hvis man vil frem i markedet og slå de andre af banen. Så det er sådan helt klassisk.
Men han var det helt fra barnsben af. Der var han i opposition mod lærerne, og han var mod systemet. Han var jo den her hippie fra vestkysten i USA, hvor man havde hele den her bevægelse på det tidspunkt, lyttede til Bob Dylan, og var præget af alt det her. Hvordan har hans... Tror du, hans sådan asiatiske indflydelse og hele det her hippie-univers, hvordan kan det influere ham i den her sammenhæng?
Altså, hvis vi tænker på begrebet modkultur og hele sådan hippiebevægelsen i 70'erne og de tidlige 80'er, hvor man ligesom har det, man kalder kulturelle entreprenører, cultural entrepreneurs kalder de det i USA. Altså sådan nogle enere, der står frem og siger, hov, jeg vil noget andet. Nu bryder vi med konventionerne, og vi... ser visionært på tingene og kommer i en ny retning og forstår noget nyt, ikke? Så tror jeg, det har spillet en afgørende rolle, at han i sit udgangspunkt ligesom har været en mønsterbryder eller en kulturprovokatør.
Og i hvert fald anderledes end sådan, som teknologibranchen var på det tidspunkt.
Ja, selvfølgelig. Og det er da klart, at man kan importere det til en virksomheds sammenhæng. Det kunne have været en politisk sammenhæng, det kunne have været en han kunne have været forfatter, han kunne være intellektuel, han kunne være teatermand, hvad ved jeg, et eller andet kreativ, hvor man ligesom tager det her brud ind og gør det til en pointe i sig selv og tænker anderledes. Og hele den der think different, den kunne lige så godt...
Think different, det er jo den her...
Ja, det er Apples slogan.
Reklame. Den vender vi lige tilbage til også senere og snapper
den. Den har de jo haft med sig i lang tid, ikke? Og den kunne jo lige så godt have været overskrift for alle mulige andre modkulturelle processer i den periode, hvor Steve Jobs, han ligesom har kridtet støvleren og stået fast og udviklet sig. Så jeg tror, det spiller en afgørende rolle, og på samme måde kunne man forestille sig, at ham han altid stilles over for, ikke? Nu ryger navnet.
Bill Gates.
Ja, Bill Gates, ikke? Ja. Er hans personlige historie måske var modsat? Det aner jeg ikke, men det ved du mere om, end jeg
de
gør.
I hvert fald kontraster i den her historie.
Ja, han har været helt anderledes, og derfor er hans produkt og hans virksomhed også sådan ligesom kørt på et andet spor.
Men en anden historie, som også er lidt interessant, det er jo, Steve Jobs startede jo den her virksomhed, og på et tidspunkt så går det simpelthen sådan, at den CEO, som han selv har ansat i virksomheden, er med til at få ham til indegjort og smidt ud, fordi at der opstår uoverensstemmelser mellem dem. Så han forlader Apple i 1985, og vender tilbage så godt 10 år efter, og frelser faktisk Apple. Det er meget, meget kort fra at gå under, simpelthen at bukke under. Det går enormt dårligt for Apple, men Steve Jobs vender tilbage, vender skuden, skaber en forfrisket mentalitet, og så bliver Apple det her kæmpe succesmærke igen. Hvilken betydning har sådan en, man kunne næsten fristes til at kalde det sådan en genopstandelse i den her sammenhæng?
Ja, så spørgsmålet er jo, hvad det er, han har bidraget med, da de hiver ham tilbage. Hvis han har restruktureret hele organisationen og lagt ny plan for produktionen og fyret medarbejdere, ansat nogle andre, udliciteret til Hongkong eller hvad ved jeg, så er det fuldstændig uoverskueligt. Det kan jeg ikke helt forstå eller forklare, for det har jeg svært ved at forstå, at en enkelt mand sådan ligesom kunne. Men hvis han kommer ind med nye idéer til produkter, nye idéer om, hvilken vej vi skal helt overordnet, fordi han har en fornemmelse af, hvad der vil være godt og spændende for kunderne, så kan jeg se betydningen. Altså, den visionære, sådan, hvad skal vi kalde det, den filosofiske teknolog, der så at sige ser, hvad for en type produkter, der er mulige og har sådan nogle fantasier, nærmest en slags science fiction inde i hovedet. Ikke?
Han er jo som det her energimenneske, som kommer tilbage med en hel masse, med i virkeligheden lidt af den samme måde, som han så på det før, men han synes, der er for mange produkter lige pludselig, det skal simplificeres, der skal fokus på design og på oplevelser, ja. Og han strammer ligesom ind, får fyret en masse mennesker og får lavet om i bestyrelsen, og på den måde forfrisket organisationen.
Jamen, jeg bliver ved med at have sådan en fornemmelse af, at altså, vi skal også ind på begrebet hagiografi. Altså legenden om den hellige person, eller myten om eneren, ikke? Og jeg bliver ved med at have en fornemmelse af, at han fylder for meget i den her historie. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at han har været den visionære, han har haft idéerne, men jeg kan sgu ikke forstå, at han ene mand har kunnet styre hele det organisatoriske apparat. Der må være flere på spil.
Det er i hvert fald noget, man kan læse en del om i Walter Isaacsens biografi om Steve Jobs. Du lytter til, kan jeg lige sige til lytteren, det digitale kulturprogram Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg religionsforsker Michael Rothstein. Og vi er godt i gang med at se på Apple og Steve Jobs med de her religionsvidenskabelige briller. Men det er faktisk ikke alle, der synes, det er helt okay at tale om Apple som religion. Jeg efterspurgte input på Twitter til programmet her, og det endte blandt andet med en samtale med Apple-fan Mikkel Marius Winter, som mente, at Apple som religion er et ad hominem-argument. Det vil jeg enormt gerne have uddybet, så vi har fået Mikkel igennem på telefonen i dag. Velkommen til dig, Mikkel Marius Winter.
Jo, tak.
Du er Apple-fan, og til daglig så arbejder du med sociale medier på reklamebureauet Super Recommended. Fortæl os lige, hvad det er, du synes, der er problematisk i at kalde Apple en religion og tilhængerne for disciple.
Jamen, altså det der sagen, det er, at jeg som Apple-fan, så deltager jeg selvfølgelig i en frygtelig masse diskussioner på nettet og alle mulige andre steder omkring Apple og deres produkter, og især også deres produkter i forhold til andre produkter. Det kan fx være iPhone i forhold til Android, eller alle de her forskellige, kan man sige, diskussioner, der nu engang kører. Og nu er jeg jo ikke rigtig religionsforsker, så min forståelse af en religion er måske præget af en lægemandsforståelse, men jeg forstår en religion som en flok mennesker, som på en eller anden måde tror på noget, som er mere eller mindre noget, de selv har fundet på. Og som Apple-fan, så er det en, kan man sige, så er det ikke noget, man møder sjældent. Faktisk vil jeg sige, at det ikke, altså kan man sige, det er sjældent, at jeg deltager i en diskussion.
Det du siger, du ikke sjældent møder, det er, at man bliver ligesom skudt i skoene, at man er med i en religion.
Lige præcis. At man er med i en eller anden form for kult, eller Apple-fans bliver fremstillet som en eller anden form for hårde af mennesker, som ikke kan tænke selv, og som bare køber hvad som helst, som Steve Jobs kommer og viser fra scenen i Moscone Center. Og det synes jeg simpelthen, det bliver jeg sgu lidt træt af. Som eksempel. Faktisk, nu du skrev jo ud på Twitter, at du ville gerne lave det her program om Apple som religion. Jeg skrev til dig, at det synes jeg var en rigtig kedelig idé. Og så lagde jeg mærke til, at ikke så lang tid efter, så var der en fyr, nu vil jeg ikke nævne hans navn, men som skrev på Twitter til både dig og mig. Og han skrev, please do, det er sjovt, så mange falder for religionen.
Ja. Og det var jo faktisk, jeg tænkte også over det der, det var nemlig et ret godt eksempel på, at er man ude og sige noget i den ene eller anden retning om Apple, så får man lige et modsvar ret hurtigt.
Lige præcis. Jeg var faktisk inde på vedkommendes profil her på Twitter, og vedkommende beskriver sig selv i den her profiltekst som I am not an eye zombie, a little tired of the eye hype. Og det synes jeg er et rigtig godt eksempel på at der simpelthen er en gruppe mennesker derude, der af den ene eller anden grund simpelthen har et had, vil jeg nærmest kalde, til Apple, som gør, at det bliver meget svært at have en særlig fornuftig diskussion.
Så der findes masser af almindelige Apple-fans, kan man sige, derude, som ikke er super ekscentriske omkring det, men som bare godt kan lide Apple-produkter og ikke føler sig sådan særlig religiøs omkring det.
Ja, så jeg vil våge den påstand, at hvis du går ned igennem en ganske almindelig AirTunes-vogn, så sidder der en 2-3 stykker med iPhones, og hvis du spørger dem, jamen, hvorfor købte du en iPhone, så tror jeg ikke, altså, tror jeg, du skal gå ret mange vogne igennem, før du finder nogen, der siger, det er fordi, jeg tror på Steve Jobs, eller hvad det er.
Det er en super god pointe, Mikkel Marius Winter. Det var rigtig, rigtig godt at have dig igennem med det her indspark. Tak for det. Jeg vender tilbage til Michael Rothstein, og vi snakker videre herfra. Tak skal du have, Mikkel. Mikkel har skrevet til os på Twitter, hvor du kan fange programmet på snabel.a elektronista lydprofilen, eller selvfølgelig er der også Facebook, hvor vi findes under Radio 24/7 elektronista. Michael Rothstein, er der ikke bare også nogle gange, man skal lade være med at fortolke for meget i det? Er det ikke bare folk, der godt kan lide produkt?
Jo. Jeg er fuldstændig enig med, hvad Mikkel siger. Når man kigger på religioner, uanset hvilken religion man kigger på, så skal man altid huske at spørge, ja tak, men hvem inden for den pågældende religions rammer? Fordi vi kan ligesom beskrive en religion som sådan et system af koncentriske cirkler, hvor dem i midten har det hele og er fuldblods, og dem ude i periferien, de er bare sådan lidt med, ikke? Og jeg tror, at det store, store flertal af folk, der har Apple-maskiner, er kun lidt med og overvejer meget lidt, at de er sådan... Hvad kalder du dem? Mac-menighedens disciple.
Kunne man kalde den, ja.
Og jeg for eksempel kan jeg sige til den undrende offentlighed, at min første computer fik jeg i 1988, tror jeg nok, det var. Og det var en Mac. Og jeg har kun haft Mac-computer lige siden. Jeg har aldrig haft andet. Jeg ved ikke, hvordan man tænder en PC. Men jeg har aldrig nogensinde overvejet Steve Jobs' eksistens, før han døde. Jeg anede ikke, hvem manden var. Jeg
og sådan er det jo nok de fleste, der i virkeligheden har det med Apple-produkterne.
Ja, nemlig ikke. Men. Vi ved altså, og vi ved det fra konkrete undersøgelser, at folk reagerer emotionelt og kognitivt, psykologisk, på samme måde, når de ser et Mac-produkt, som når de hører om deres gud, hvis vi sammenligner kernegruppen af Mac-brugere med folk, der er meget kristne, for eksempel.
Ja, og en af de ting, som er vigtige, fordi der er jo nogen, der er rigtig opslugt af det her, og der oplever man det her med en hype omkring produkterne. Altså for de her helt hardcore Apple-fans, så er det meget vigtigt at få det nyeste produkt og den nyeste softwareopdatering. Og hvad kan det have af en betydning, hvis man er generelt opslugt af et eller andet? Hvorfor skal man hele tiden være med i det nye, om det så er Apple, eller om det er en religion, eller om det er inden for Scientology, der er der jo også noget med forskellige lag af skrifter, du kan ligesom blive opdateret til. Altså, hvad er det, der sker?
Altså, jeg tror, hvis vi holder os helt konkret til den her begejstring for apparaterne, så hænger det sammen med, at hele ideen om Apple jo bor i apparaterne. Der er ikke noget sjovt ved det, hvis vi kun har idéerne. Vi skal have dem omsat der, hvor de bliver til virkelighed, der, hvor det ligesom føles som en del af ens krop. Og der tror jeg altså, at vi kan sige, at den fysiske teknologi, apparaterne, demserne, hele det der device-halløj, er en parallel, selvom det lyder tosset, til kirkernes brød og vin, når de har deres nadverritual. Altså, det er en kult, hvor man spiser sin Gud og bliver en del af ham, eller han kan blive en del af, den, af ham, der spiser, ikke? Og så opnår man de religiøse pointer på den måde, det man i kirkesproget kalder frelse. Og på samme måde kan vi sige, at et hårdkogt kernemedlem af Apple-kulten altså får en eller anden idé om at høre til, at være en del af en højere virkelighed, virkelig være helt fremme, virkelig at forstå, virkelig at erkende, virkelig at deltage, virkelig at være i live, så at sige, ved at være med på det nyeste.
Og sådan kunne man jo også våge at påstå, at det er med brands generelt. Altså, får man det nye produkt inden for det brand, man nu bekender sig til, jamen, så tager man del i det der større fællesskab. Der var også en på Twitter, der sagde, da vi snakkede om det her med religion, så sagde hun, da jeg fik mit første Apple-produkt, så blev jeg budt velkommen i klubben. Og der er faktisk mange, der siger tillykke, når man ligesom er startet på det her Apple.
Ja, der ser man bare. Altså, man opererer jo med begrebet brand community, som de sociale fællesskaber, der eksisterer blandt folk, der har en særlig forkærlighed for et bestemt firmas produkter. Ikke? Og det er altså en parallel til det fællesskab, der kan opstå i det, vi konventionelt vil kalde religiøse sammenhæng.
Du lytter til det digitale kulturprogram Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg religionsforsker Michael Rothstein. Og vi snakker om Apple og Steve Jobs. Lad os hoppe videre til det, man lidt kægt kunne kalde Mac-menigheden, altså tilhørende. Hvis man ser på Apples ideologi og kultur, så støder man på en selvforståelse, der handler om, at Apple kæmper for at frigøre menneskeheden til at blive kreative, fritænkende og innovative. For eksempel eksemplificeret i 1984-reklamen fra eller reklamen fra 1984, for den første Macintosh, hvor nogle halvdøde, kedelige mennesker passivt sidder og modtager budskaber fra en Big Brother-figur på en storskærm. Og så er der den her unge kvinde, der løber ind og smadrer storskærmen og befrier dem fra konformiteten. Herefter lyder speaken, "You will see why 1984 won't be like 1984," altså med reference til George Orwells roman af samme navn. Michael Rothstein, hvad er det, den her reklame og selvforståelse lover, at man kan få del i her?
Så jeg synes jo, den er genial. Det er også derfor, den er blevet så berømt. Og jeg tror, at vi kan kode det ned til Apples helt konkrete interface. Altså, at det ser anderledes ud, at det opleves anderledes end den konventionelle computer på det tidspunkt. Altså, det er musen, vi snakker om, og ikonerne, vi snakker om. At man kan rykke så tæt på elektronikken, at man kan forholde sig til den på samme måde, som man ville forholde sig til andre ting. Altså jeg kan huske dengang, jeg lærte, at musen faktisk bare var en hånd, der flyttede ting på samme måde, som min hånd kan flytte ting. Ikke? Og det er da for fanden derfor, jeg endte med at købe en Mac.
Og det er i virkeligheden det intuitive, som fylder rigtig, rigtig meget i Apple-universet.
Ja, ja. Og i stedet for det begrænsende, i stedet for det kontrollerende, i stedet for det styrende, så har du selv greb om tingene. Du kan selv bestemme, du kan selv administrere. Ikke? Fordi allerede på det tidspunkt har vi haft den der diskussion om, i hvilket omfang teknologien lagde en dæmper på den menneskelige frihed at kunne kontrollere os osv. Og så spiller man det stik modsat kort, der hedder nej, den åbner og frigør. Jeg tror altså, det har noget at gøre med hele den der model, altså den produktets konkrete måde at fungere på, hvor vi kan få fornemmelsen af at have kontrol, og hvor vi selv synes, at vi kan blive meget kreative. Og når man så lægger hele det grafiske oveni, og hele den der iscenesættelse af hvad produktet så gør og kan, hvor det ikke bare er tal og døde syge logaritmer, ikke? Men altså netop noget kreativt, noget for sanserne. Sådan hjemme.
Ja, og Steve Jobs, han har jo også udtalt, at Bill Gates fra Microsoft ville have været en federe fyr, hvis han havde taget noget syre.
Ja.
Og at han i øvrigt havde stjålet de fleste idéer, de fleste af hans gode idéer fra Apple. Så han var også meget ude på at skabe den her distance til modparten, som altså stod for noget andet. En senere reklame sætter også fokus på det, som adskiller Apple fra normalen, og den taler ligefrem om at transformere verden. Lad os lige høre den her. Underskriften er Think Different.
Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them.
Vi skruer lidt ned for Think Different-reklamen her, men Jobs og Apple-brandet lægger altså stor vægt på, at man skal følge sin intuition og sit hjerte, og ligesom blive befriet gennem det, og man skal være anderledes.
Mm-hmm.
Hvad betyder det, når et brand taler filosofi med sine tilhører?
Jeg tror, det er lidt meget at sige filosofi i den her sammenhæng. Jeg tror, det er nogle meget mere simple mekanismer i virkeligheden. Altså, det er ideen om at være sig selv. Det er ideen om at have magt over sit eget liv. Og når man bliver sammenlignet med Albert Einstein og Maria Callas og Muhammad Ali og hvad det ellers er for koryfæer, vi ser på reklamen der, ikke? Så synes man som nok også selv, man er noget. Altså, jeg siger ikke, at produktet rent faktisk kan det. Jeg vil ikke påstå, at en Mac i realiteten er mere kreativ, stimulerende end en PC. Jeg tror, der er at gøre med, hvad for en person, der sidder ved skærmen, og hvem man selv er, ikke? Men de af os, der så at sige hopper på den der, fordi jeg har jo købt Mac-maskiner selv, ikke? Vi synes i en eller anden forstand, at vi er noget, og at vi trives med den form for teknologi.
Og vi tager del i det budskab, der kommer her ved at købe produkter.
Ja, altså ja. Hvis vi skal trække den langt, langt ud, så kunne man måske sige, at vi her har dyrkelsen af individet på et nyt niveau. Altså, vores kultur er en individfokuserende kultur, og den religion, der har domineret et par tusind år, er en individfokuserende religion, altså den kristne. Ikke? Så man kunne sige, at individet står stærkt i vores kultur. Her får vi så en teknologi serveret, bum, som hævdes at stimulere, udvikle og styrke vores individualitet, vores individuelle kreativitet. I den forstand bliver den et redskab i individets selviscenesættelse, individets skal vi kalde det produktion af sig selv i en vis forstand. Og derfor ligger den altså på et strøg, der allerede er nydeligt asfalteret, nemlig den idé, der hedder jeg er mig, men jeg kan blive endnu mere mig, og jeg kan blive en perfektioneret mig.
En selvrealisering.
En selvrealiseringshalløj, ja.
På nettet der faldt jeg også en film, hvor de sagde, at muslimer de tager til Mekka, Mac-fans tager til Makka. Mm-hmm. Det er selvfølgelig, fordi der er rigtig prestige i at deltage i de her store produktlanceringsevents, eller for eksempel åbningen af en ny Apple Store. Og når der bliver åbnet en ny Apple-butik, eller når der bliver lanceret nye Apple-produkter, så er det et helt fast orkestreret mønster, hvordan den slags løber af stablen. De dedikerede fans, de står i kø i time og ofte dagvis for at få adgang til de hellige haller, og der er en overvældende mængde af Apple-medarbejdere i ens tøj, der som regel laver en countdown og voldsomt klapper huden, inden de begejstrede Apple-fans løber ind i butikken, mens de giver high-fives til medarbejderne undervejs. Og når de så kommer ud, så holder de det nye produkt op til stor begejstring for resten af den her kø. Og jeg har også på YouTube fundet et klip af den nylige åbning af Apple-butikken i Grand Central Station i New York. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige ser den, og så må du gerne, Michael Rothstein, undervejs kommentere, hvad det er, vi ser på skærmen.
Ja, så Grand Central er jo sådan en kæmpe stor station med sådan en imposant byggeri i sådan en slags marmor, eller hvad pokker det er, med vælvinger og buer og trapper og med balustrader og så videre. Og alle vejene i det her store halagtige, det ligner sådan et helt slot eller rådhushal eller sådan noget, der står så hundredvis af de her rødklædte Mac employees og jubler, mens de første kunder får lov til at komme op ad trappen og købe deres... Jeg ved ikke, hvad det er, der lanceres her, men altså...
Det er butikken.
Det er butikken, der åbner, ikke? Ja. Altså, overhovedet at komme ind i butikken, så de kan få lov til at betale penge til firmaet her, ikke? Og det er jo altså, som du selv sagde, iscenesat. Og det er formentlig meget mere iscenesat, end vi kunne drømme om. Jeg tror ikke, at de står tilbage for Hollywood i planlægning af den slags events der.
Når Steve Jobs og Apple planlagde de her store produktlaunch events, så var det meget orkestreret. Altså det hele var planlagt, det hele var øvet. Og det er jo også det, vi, som du siger, i høj grad ser på den her event. BBC har lavet en dokumentarserie, som hedder Secrets of the Superbrands, og i forbindelse med den episode, som handler om Apple, der laver en gruppe hjerneforskere en MRI-scanning af en Apple-fan, og undersøgelserne viser, at billeder af Apple-produkter aktiverer samme dele af hjernen hos Apple-tilhængeren, som billeder af Gud gør det hos stærkt religiøse mennesker. Er der et særligt center i hjernen for religion?
Ja, altså med den såkaldte kognitive religionsforskning ved vi nu, i hvor høj grad hjerneprocesser og den måde, hjernen bearbejder sanseindtryk på, er med til at skabe de dele af vores idéverden eller tankeverden, forestillingsverden, som vi lægger i bunken af for religion. Det betyder ikke, at hjernen har et særligt center, der laver religion. Det betyder, at religion er et kulturprodukt, der produceres i bestemte områder af hjernen. Og andre emner produceres i de samme områder af hjernen.
Så det er ikke et religionsområde?
Nej, det er
i virkeligheden noget...
Det er et begejstringsområde.
Er det en fællesskabsfølelse, en tilknytning?
Altså det, som vi ser i det eksempel, du nævner, hvor man altså scanner hjernen på en Mac-tosse, der, når han ser Mac-produkter, bliver helt vildt.
Det er også så hårdt sagt, Mac-tosse.
Nej, lad os nu bare holde det. Så har vi en kristen tosse bagefter. Det kan vi sagtens sige, fordi det er jo kærligt ment. De her folk altså har en særlig impuls, når de ser det her, fordi de socialt og psykologisk er helt med på det her. Bum, de ser symbolet, og en særlig del af deres hjerne aktiveres. De ser simpelthen tydeligere. Der er flere ressourcer i brug, end når de ser noget andet. Og så går vi til den kristne mand i det eksempel, du nævner. Og når han ser et billede af sine religiøse symboler, så sker det samme for ham. Ikke? Men altså, vi kan også tage en person og vise ham hans kone, som han elsker rigtig meget, så sker de samme ting
også. Og vil det
også,
så være det samme ikke? Center i hjernen, der bliver aktiveret der?
Ja, lige præcis. Det er det, det vil. Ikke? Og det ved man fra alle mulige eksperimenter.
Så det er begejstring?
Sige, det er et begejstringsområde, eller et tryghedsområde, eller et glædesområde, eller et identifikationsområde, eller hvad vi nu skal kalde det. Ikke? Som sammen med alle mulige andre former for nerveimpulser og kognitive processer i hjernen, samlet udgør det, vi kunne kalde en form for religiøs bevidsthed eller erkendelse eller oplevelse, eller hvad det nu skulle være. Der er altså ikke mere mellem himmel og jord, end der kan være inde i hjernen. Så man kan godt droppe de der romantiske forestillinger om det. Det er alt sammen noget, der kan koges ned til et spørgsmål om hjernevindinger og om sociale processer. Og det er ikke så mærkeligt, som jeg startede med at sige, at de samme ting aktiveres, når der er tale om ensartede situationer eller ensartede fænomener. Så når vi ser en iscenesættelse som den, vi lige har talt om, hvor en ny butik åbner, og hvor folk vælter ind, og begejstringen ingen ende tager, ikke? Så har vi at gøre med den sociale ramme, der er med til at opbygge den begejstring, som vi efterfølgende kan måle i en hjernescanner. Den vil ikke være der uden hele det sociale apparat, uden hele reklameindustrien, uden hele den her hype, uden den her symboldannelse, som lærer folk, at de skal være begejstrede. Man er altså ikke født begejstret med Mac, men man bliver det i kraft af en socialisering.
Men det, man kan sige, når BBC så går ud og siger, at vi har målt, at Mac-fanen her er religiøs, fordi det er det punkt i hjernen, så kan man jo lige så godt sige, at den religion eller den religiøse person er fan eller er begejstret eller har et tilhørsforhold.
Fuldstændig. Vi kan lige så godt sige, at folk, der tror på Jesus, er medlemmer af en brand community, hvis vare er denne gamle profet.
Man ser ofte, at de virkelig dedikerede Apple-fans, de forsvarer Apple ligegyldigt nærmest, hvad der sker, også selvom Apple begår en fejl. Og vi så der for eksempel, da iPhone 4 blev sendt ud med en meget alvorlig antennefejl. Modellen solgte stadig som varm brød, men de fleste af os, vi affandt jo os med, at vi skulle sætte den der gummiring rundt om den, for at vi overhovedet kunne få signal. Og Apple reagerede ikke rigtigt på det, men da de endelig sagde noget, så kom Steve Jobs ud og sagde, "You're holding it wrong." Altså, man holder den simpelthen forkert. Er det ikke sådan noget, som kunne få de dedikerede? Burde det ikke få de dedikerede til at springe fra?
Jamen, så hvis du tænker på religion, for nu at hoppe til vores parallel, så vil du konstatere, at religiøse visioner aldrig holder stik. Religiøse løfter aldrig holder stik. Alt det, som religiøse profeter lover, holder aldrig nogensinde stik. Religionerne tager konsekvent fejl. Der sker aldrig det, de bebuder. Aldrig, aldrig, aldrig nogensinde. Men det er folk ligeglade med, for når begejstringen først er etableret, og når den identitet, der gør mig til muslim, eller kristen, eller hindu, eller scientolog, eller hvad det nu måtte være, først er etableret, så gør det ikke så meget, at skidtet ikke fungerer, fordi det er ikke det afgørende. Det afgørende er, at jeg har et sted at være i min hverdag, at jeg har et sprog at tale i, at jeg har et fællesskab med nogle andre mennesker, at jeg kan hænge min identitet op på et eller andet. Så jeg tror, at det er vigtigere for de folk, der har købt et apparat hos Mac eller hos Apple, der ikke virker. Det er vigtigere, at de har købt apparatet, end om apparatet virker. Og dermed har vi altså symbolværdien i nødskal, så at sige. Det, man køber, er i vid udstrækning identitet og selvforståelse. Men her er vi altså i centrum af Apple-begejstringen. Fordi hvis vi går ud i periferien, hvis jeg forestiller mig min kone, som både har en iPad og en iPhone og alt muligt, hvis det ikke virkede, så ville hun være rasende. Og de gange, det rent faktisk ikke har virket, er hun rasende over, at man ikke kan komme i kontakt med den skide firma, og at man ikke kan få det opereret eller repareret andre steder, at man ringer på et telefonnummer, og så taler man pludselig med en svensker i Schweiz eller sådan et eller andet, ikke? Altså, hun synes, det er et helvede, og hun hader dem for det, selvom hun er glad for produkterne, når de ellers fungerer, hvad de jo plejer at gøre. Men hun er jo også i periferien.
Men det, som Mikkel, der vi tidligere havde Mikkel Marius Vinter igennem på telefonen, han snakkede jo om det her med, at hvis man var Apple-fan, så var der altid nogle andre, der ligesom bare reducerede en til at bare være dum for, der følte flokken eller var ligeglad. Mm.
Men det hænger jo sammen med, at fordommene set udefra vil identificere alle med dem, der rent faktisk er dumme for, der bare følger flokken. Altså en person, der synes, det er helt i orden, at de har brugt 4.000 kroner på et apparat, der ikke virker, er jo dum. Ikke? Altså er jo dum. Men de findes, og det er så dem alle, der så eller i øvrigt er glad for den her produktserie, bliver identificeret med.
Og så bliver man jo også nødt til at forsvare det selv, hvis man ligesom har investeret penge og energi i noget, ja, så kan man ikke bare med det samme lige indrømme, at det er.
Altså det er der jo nok nogen, der gør, ikke? Og jeg kan da godt se selv, at jeg har da alle dage grinet af folk, der havde PC'er, fordi jeg har tænkt, hvorfor fanden vil de gøre det så vanskeligt for sig selv, når det kan være så simpelt? Altså sådan har jeg tænkt, ikke? Og det er selvfølgelig, fordi jeg også har været lidt inficeret af reklamen, men bortset fra det, fordi produkterne er forskellige.
Teknologi-brandet Apple er et emne, som mange virkelig har et holdning til. Det har vi jo konkluderet i det her program. Og hvis man siger noget positivt om Apple, så er man tilbøjelig til at blive skudt i skoen, at man bare er hjernevasket og hopper ukritisk med på en hype, og at man i øvrigt er fanget i et ufleksibelt system, man ikke kan komme ud af. Og hvis man så siger noget negativt om Apple, så er der på den anden side straks andre, som slår ned og siger, at man er Apple-hater og bare ikke har forstået, at Steve Jobs var et geni, og den manglende fleksibilitet og det minimalistiske design er en revolution inden for brugervenlighed. I den her udgave af Elektronista har vi forsøgt at træde et skridt tilbage og kigge på Apple med lidt religionsvidenskabelige briller. For når en karismatisk lederfigur, ekstatiske ceremonier, hyldede produkter og valgfartende tilhængere findes i samme cocktail, ja, så begynder det at lugte lidt af den del af kulturen, som vi kalder religion. Men det er der jo faktisk en del af de ting, som vi mennesker bekender os til, som gør. Om det er forholdet til en fodboldklub, en espresso-kaffemaskine, Justin Bieber, Android eller open source, så ville man nok, hvis man kiggede efter, også der kunne skimle nogle af de quasi-religiøse fænomener, som dem vi har kigget på med Apple i dag. Men jeg får nu alligevel her til sidst lyst til at hævde, at for rigtig mange Apple-brugers vedkommende, så skal man nok ikke lægge så meget mere i det, end at Apple er et stærkt brand, og det lige nu er det produkt, som de har valgt. Nogle gange er en cigar bare en cigar, sagde psykoanalysens fader Sigmund Freud, og nogle gange er en iPhone bare en iPhone. Tusind tak til dig, fordi du kom, religionsforsker og lektor i religionsvidenskab ved Københavns Universitet, Michael Rothstein.
Selv tak.
Og næste uge kan du, kære lytter, komme med til en særlig festlig nytårsudgave af Elektronista, for jeg har inviteret to virkelig inspirerende danske New Yorkere til en snak om året, der gik inden for digital kultur og sociale medier. Henrik Werdelin og Philip Petersen fra Prehype er i studiet til champagne og året, der gik stemning. Og du kan give dit eget bud på de vigtigste ting, der skete i 2011 på vores Facebook-side Radio 24/7 Elektronista eller på Twitter, hvor vi hedder snabelag Elektronista Lyd. Du har lyttet til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her var produceret af Ninette Birk, og mikrofon blev hængende, for nu er der nyheder.